Velkommen til den her mini-gudstjeneste. Mit navn er Elon Jebsen, og jeg er sognepræst i Vor Frelsers Kirke. Jeg vil indlede med en bøn, og så vil jeg holde dagens prædiken. Dernæst vil jeg bede endnu en bøn, og så vil vi til sidst lyse velsignelsen og sige tak for i dag. Jeg håber, du vil opleve det som en god oplevelse, selvom at vi jo ikke kan være sammen. At vi så alligevel på en eller anden måde kan være sammen her i ånden i hvert fald, og samlet her på internettet. Men lad os bede sammen. Kære Gud, vi kommer til dig i dag. Den her søndag midt i en krise, som de færreste af os nogensinde har forestillet os og har kendt. Vi oplever vores svaghed, vores skrøbelighed, både som verden og som enkelte mennesker. Vi beder dig om, at du må møde os midt i den her skrøbelighed. Midt i alle vores spørgsmål, al vores tvivl og også vores måske mangel på tro. At vi har svært ved at se, hvor din hånd er i det her. Vi vil sige med salmisterne i Bibelen, Gud, grib ind. Hvorfor lader du vente på dig? Grib ind. Grib ind i vores situation. Grib ind i vores verden. Grib ind hos de mennesker, som lige nu har allermest brug for dig. Som kæmper med at overleve den her sygdom. Og måske endda ligger for døden. Vær hos dem. Helbred dem. Og vigtigst af alt, giv dem af dit nærvær, din fred. Lad dem se dig. Kom også til os nu her, den her dag. Giv os af din fred. Og lad os også høre dit ord som en trøst og som et godt ord til vores liv, til vores dag, til vores ånd og vores sjæl. Amen. Nu vil jeg læse to af de skriftsteder, som knytter sig til prædiken i dag. Og det første, det er fra 2. Mosebog. Der står sådan her. Herren sagde til Moses, jeg har hørt, hvordan israelitterne giver ondt af sig. Se nu til dem. Lige inden mørket falder på, skal I få kød at spise, og i morgen skal I spise jer mætte i brød. Så skal I forstå, at jeg er Herren jeres Gud. Om aftenen kom der et vakteltræk, som dækkede lejren, og om morgenen lå der duk rundt om lejren. Da dukken forsvandt, lå der hen over ørkenen et finkornet lag, ligesom rim på jorden. Da israelitterne så det, spurgte de hinanden, hvad er det? For de vidste ikke, hvad det var. Men Moses sagde til dem, det er det brød, Herren giver jer at spise. Dette er, hvad Herren har befalet. I skal samle så meget af det, som hver enkelt kan spise. En omer til hver enkelt, svarende til antallet af personer. En hver skal tage til dem, der hører til i hans telt. Det gjorde israelitterne, og nogle samlede meget, andre lidt. Da de målte det med omermålet, havde den, der havde samlet meget, ikke for meget, og den, der havde samlet lidt, havde ikke for lidt. De samlede det, hver især kunne spise. Og det var fra 2. Mosebog, kapitel 16, vers 11-18. Og her er israelitterne jo på vandring i ørkenen. De er blevet udfriet fra Egypten og er på vej hen til Sinai-bjerget, hvor de skal have den her pagt, altså de 10 bud, og hele loven bliver givet til Moses. Det skal vi høre lidt mere om i prædiken. Nu skal vi læse det, som er evangelieteksten, altså teksten om Jesus til den her søndag. Og det står i Johannes evangeliet. Da skaren nu så, at Jesus ikke var der, og hans disciple heller ikke, gik de ombord i båden og kom til Kapernaum og ledte efter Jesus. Og da de fandt ham på den anden side af søen, sagde de til ham, Rabbi, hvornår er du kommet hertil? Jesus svarede dem, sandelig siger jeg jer, I leder ikke efter mig, fordi I fik tegn at se, men fordi I fik brød at spise og blev mætte. Arbejd ikke for den mad, som forgår, men for den mad, som består til evigt liv. Den, som menneskesønnen vil give jer. For ham har faderen, Gud selv, sat sit sejl på. Så sagde de til ham, hvad skal vi gøre, for at vi kan gøre Guds gerninger? Jesus svarede dem, Guds gerning er den, at I tror på ham, han har udsendt. Da sagde de til ham, hvilket tegn gør du, så vi kan se det og tro dig? Hvad kan du gøre? Vor fædre spiste jo manna i ørkenen, som der står skrevet. Brød fra himlen gav han dem at spise. Jesus sagde så til dem, sandelig, sandelig, siger jeg ja. Moses gav jeg ikke brødet fra himlen, men min far giver jeg brødet fra himlen, det sande brød. For Guds brød er det, der kommer ned fra himlen og giver liv til verden. De sagde til ham, Herre, Giv os altid det brød. Jesus sagde til dem, jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste. Men som jeg har sagt til jer, I har set mig, og I tror ikke. Alt, hvad faderen giver mig, skal komme til mig, og den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Og det var fra Johannes Evangeliet, kapitel 6, og vers 24-37. Jeg har kaldt prædiken her for Jesus, et ordentligt brød. Og det er netop fordi, der er jo meget tale om mad og brød i den her beretning. Og det er ikke bageren nede ved Østerbro, det handler om her. Selvom det er virkelig godt brød, de laver, mad og brød. Folkeskaren har let efter Jesus og undrer sig nu over, hvordan han er kommet til Kapernaum. Og det gør de, fordi han dagen før havde været på den modsatte side af Genesarets sø. De er altså i Galilea her, ud for den store by, der hedder Tiberias. Der ligger Genesarets sø. Og der var han på den modsatte side, på østsiden, det som i dag er Jordan. Og der var samlet en stor flok på over 5.000 mennesker sammen med ham der. Og den brødføder han faktisk med 5 brød og 2 fisk, som en lille dreng havde doneret til fællesskabet. Det gjorde han ved at gøre et stort mirakel ud af det, og formere de her brød og fisk, så der var nok til hele folkeskaren. Og det her, det kaldes for brødunderet. Og nu da vi møder ham her, så er han pludselig på den anden side af søen, på nordsiden i byen, der hedder Kapernaum, hvor Jesus også boede. Og disciplene sejlede om aftenen afsted uden ham. Og derfor undrer skaren sig selvfølgelig, hvordan er du kommet hertil? Men det som skaren ikke ved, men som er beskrevet i teksten mellem det her brødunder i starten af Johannes 6, og så den tekst, vi nu sidder med, ja, det er, at Jesus gik på vandet hen over søen for at komme hen til disciplene i båden. Inden folkeskaren møder ham igen her i teksten, så har han altså 2 gange demonstreret, at han besidder en ufattelig, overnaturlig kraft. Han har demonstreret det offentligt med brødunderet, som i øvrigt er en åbenlyst parallel til det, at Gud gav det her manna, som jo også var brød, til israelitterne i ørkenen, som vi startede med at læse om. Og så har han demonstreret det mere privat over for disciplene alene, ved det, at han gik på vandet. Og nu har skaren så igen fundet ham, og der er en lidt underlig ordveksling mellem Jesus og skaren. De spørger overrasket om, hvordan han er kommet dertil, som vi så, og han var jo ikke med i båden. Og i typisk Jesus-stil, ja, så svarer han ikke på deres spørgsmål, men han afslører i stedet, hvad der bor i deres hjerter. Han siger sådan her, det er min parafrase her, jeg har lagt lidt til. Han siger, I er ligesom folk, der læser Se og Hør for at få den nyeste sladder, for at have noget at snakke om. Jeg gav jer mad at spise, og det synes I var spændende, så nu vil I se og høre noget mere. Men I skal ikke gå op i, om det er spændende eller ej. Brød og fisk, det rådner, ligesom spændende sladder gør. Nej, arbejd hellere for den mad, som ikke går i forrådnelse, men som består til evigt liv. Den mad er en, som Gud vil give jer. Jamen, hvad skal vi da gøre for at gøre det, som Gud vil, spørger de så. Og han svarer, I skal tro på ham, som han har sendt. Så kort kan det egentlig siges. Men skaren forstår, at Jesus her henviser til sig selv. Men det er de så alligevel ikke helt tilfredse med. Så de siger, okay, så vis os da, hvad du kan gøre. Vis os et spændende tegn, så vi kan tro dig. Moses gav jo vores fædre manna i ørkenen. Hvad giver du? Igen spørger de efter spænding og tegn. Men nu er Jesus varmet op, og han har tænkt sig at færdiggøre sin pointe her. Han siger, sandelig, sandelig, siger jeg ja. Og vi skal fortsætte om lidt, men lige stoppe op her. For når han siger sådan, så bruger han faktisk ordene amen, amen. Og amen betyder, det står fast. Og her bruger han det 2 gange. Så han siger, det står fast. Det står helt fast. Nu skal de høre efter. Og så kommer det. Det var ikke Moses, der gav jer brød. Min far giver jer brødet fra himlen. Det sande brød. Guds brød kommer ned fra himlen og giver liv til verden. Og nu er skaren pludselig også vågnet. Det lyder som et virkelig godt brød, det der. Giv os altid af det brød. Og vi kan godt høre, at det er noget andet end egentlig brød, han taler om. Og skaren har også bemærket det. Men nu vil de også gerne høre Jesus færdig. Så siger han, jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal aldrig sulte. Og den, der tror på mig, skal aldrig tørste. Det er mig, der er det brød. Så igen, det med brød var vist i overført betydning. Hvad er det egentlig, Jesus taler om? Ja, lad os prøve at se på, hvad det er, der foregår her. Hvad er det, Jesus mener? Den første pointe, det er, jeg er livets brød. Og vi danskere er jo et brødelskende folkefærd. Vi er også et kartoffelelskende folkefærd. Han kunne også have sagt, jeg er livets rugbrød, eller jeg er livets sovs og kartofler. Så kom pointen nok tydeligere frem for os. Altså, han er det helt grundlæggende i livet. I antikken, der havde man hverken råd til eller mulighed for at spise så varieret, som vi gør i dag. vi kan jo få alle slags kød og grøntsager fra hele verden, bare vi træder ind i Føtex hernede på havnen, eller hvor vi nu handler. Sådan var det ikke dengang. Man havde årstidens grøntsager og det kød, der nu var tilgængeligt. Men kød var ikke hverdagsspise. Det var brød til gengæld, ligesom rugbrød eller sovs og kartofler er det for mange af os danskere. Derfor beder vi også i Fader vor, giv os i dag vores daglige brød. Det handler ikke om, at Gud må sørge for, at vi altid har rugbrød nok, men at Gud må sørge for alle vores behov. Han må sørge for det basale i vores liv. I det gamle testamente blev enhver pagt indgået med, at man spiste sammen. Udtrykket det var, at man brødet sammen. Da israelitterne kommer til Sinai-bjerget her, som jeg også indledte med at forklare, det gør de i kapitel 24 i 2. Mosebog, eller det er der, vi blandt andet skal se fra her. Tidligere var vi i kapitel 16, så der går lige lidt et lille stykke, inden vi er der. Men da de kommer til Sinai-bjerget for at indgå pakten her med Gud, så kalder han først Moses til at gå op sammen med Aaron, hans bror, to mennesker, der hedder Nadab og Abihu, og 70 andre ledere på bjerget. Det bliver beskrevet sådan her i 2. Mosebog. Der står, Moses gik op sammen med Aaron, Nadab og Abihu og 70 af Israels ældste. Og de så Israels Gud. Under hans fødder var der som et flisegulv af safir, så rent og klart som himlen selv. Disse fornemme israelitter lagde han ikke hånd på. De skuede Gud og spiste og drak. Inden det så blev der ofret både tyre og kalve, og de blev stænket med blod og så videre. Der blev på en eller anden måde lavet sådan en rituel renselse her, inden de gik op der. Det er derfor, der står det her med, at Gud ikke lagde hånd på dem. Fordi tanken egentlig var, at i deres syndighed, ja, så ville de ikke kunne nærme sig Gud. De ville ikke kunne være sammen med Gud på den måde, de var her. De skuede Gud, de så ham, og de spiste og drak. Så der sker altså noget helt særligt her. Gud viser sig for dem. Og så det sidste, der står, at de spiste og drak. Så pagtsindgåelsen her bliver altså indledt med et måltid. Og sådan var det. Efterfølgende på alteret i det tabernakel, altså et tempeltelt, som israelitterne skabte og lavede, der blev der hver dag på alteret der lagt 12 nybagte brød frem som et billede på det her, at Gud spiser måltid med israelitterne. Og det er det samme, Jesus gør, da han indstifter en advar. Det var et tegn på en aftale, på venskab, på fred med hinanden, at man bakkede op om hinanden og stod sammen, når man spiste det her måltid sammen, når man brød brødet sammen. Så der er noget meget, meget centralt, der bliver kommunikeret her, når Jesus taler om brød, om det at spise sammen, om det at bryde brød. Og som vi også så tidligere, så var det brød, Gud gav israelitterne at spise hver morgen her i kapitel 16, som vi læste, når de vandrede ud i ørkenen. Og pointen her er igen, at Gud har givet Jesus til verden, for han skal blive vores allermest basale kilde til livets opretholdelse. Og igen skal det ikke forstås konkret, at vi skal spise hans kød og drikke hans blod, så vi kan få stillet vores fysiske sult og slukket vores fysiske tørst. Jesus siger faktisk det her, at enhver, der spiser mit kød og drikker mit blod, han har liv, men den, der ikke gør det, han har ikke liv i sig. Det skal selvfølgelig forstås i overført betydning. I ham er det, at det som et hvert menneske på en endnu mere grundlæggende måde længes efter og tørster efter. I troen på ham, der ser vi først og fremmest, at vi er elsket og villet af Gud. Vores syndighed har ikke slukket Guds kærlighed til os. Men han kommer selv til jorden for at være sammen med os, og til sidst dø på korset af kærlighed til os. Så Gud indgår altså en ny pagt med os. Ikke ved at bryde brød, det gør han også der skal torsdag, men dagen efter, der bryder han. Der går han skridtet videre og bryder sig selv som livets brød, som pagtsbrødet for os. Det brød, som vi skal spise af ved at tro på ham. Tag imod ham i tro. Det var første pointe. Den anden pointe, det er, jeg er livets brød. Så altså ikke, jeg er livets brød. Nu har vi talt om brød, men jeg er livets brød. Hvad er det for noget brød, der er tale om? Ja, det er altså livets brød. Hvad betyder det? Jesus sagde det her, stræb ikke efter den mad, som forgår, som rådner, men for den mad, som består til evigt liv. Og Gud gav jo israelitterne det her manna hver dag. Han sagde, at de kun måtte samle til den dag, altså ikke til næste dag også, eller til resten af ugen med. Og det kan vi godt se en parallel til her i coronatiden. De måtte ikke hamstre. Men hvordan skulle de så klare sig? Ja, de skulle stole på Gud, og på at han ville sørge for dem, også næste dag. Og når han på mirakuløs vis, for det første havde ledt dem ud af Egypten, med alle de her kolossale mirakler, som jo som skete dengang, og havde givet dem manna en dag, så skulle de stole på, at han også kunne gøre det den næste dag. Og der var nogen, som, der var mange, der stolede på det, men der var også nogen, som tog sagen i egen hånd og hamstrede manna. Og da de vågnede dagen efter, så var mandaen rådden og fuld af maddiker. Og man kan faktisk ende med nærmest at miste sin sjæl i jagten på overlevelse, bare lige for at bringe coronatiden her ind igen. For vi kender det her på en lille skala, at vi ikke stoler på Gud, ligesom israelitterne ikke gjorde det her. Eller vi måske ikke stoler på, at livet faktisk indeholder mere end bare overlevelse. Der bliver sat vagtværn op på nogle af sygehusene, så folk ikke kan stille håndsprit. Det er jo på en eller anden måde en utrolig frygt og selviskhed, der driver folk til at sætte alle andre til side for at få tilfredsstillet ens egne behov, eller for at få beskyttet sig selv. Eller igen på en lidt mindre skala, det her med at hamstre løs af varer, man ikke har brug for, så der ikke er nok til alle og til andre. Jesus taler faktisk lige i det her livssyn, når han siger i Lukas evangeliet kapitel 17, siger han sådan her, den der søger at redde sit liv, skal miste det, men den der mister det, han skal vinde det. Og det gode spørgsmål er måske, hvordan mister man så sit liv i det, man forsøger at redde det ved at stjæle håndsprit? Jo, man klamrer sig så desperat til sin eksistens, at man mister enhver selvrespekt og respekt for sit medmenneske. Det, man står tilbage med, det er jo eksistens, ja. Men den medmenneskelighed, kærlighed og respekt både til sig selv og til andre, som gør eksistens til noget større, til liv, som gør os til mere end dyr, ja, den har man skubbet til side. Hvis du oplever noget af det her, det faktisk rammer dig, du falder i en af de her kategorier. Det kan være, at du har stået nede i Bilka og med 8 pakker toiletpapir i indkøbsvognen. Ja, så lad være med at føle dig alt for fordømt af det her, eller føle dig ussel over det. Jeg er ikke færdig med at tale om det. Men den frygt, som alligevel kan drive os dertil, den er jo forståelig. Det betyder dog ikke, at vi skal give efter for den. Jesus er netop den, der tilgiver, men også kalder på os. Han kalder os til at leve for noget, der er større end bare vores egen overlevelse. Det skal vi høre lidt mere om. Men først skal jeg lige se, om jeg kan trykke lidt hårdere i såret, så vi rigtig kan mærke det. Det er altid, når vi er bange, at vi er mest udfordret på det her. Så kan vi så let ende med at lukke alt andet end fokus på vores egen overlevelse ude. Da færgen Estonia den brændte, der var der en far, som af frygt for sit liv valgte at efterlade sin kone og børn, og på den måde sikre sin egen overlevelse. Han sørgede bare for sig selv. Men hans kone lykkedes så faktisk med at få både børnene og hende selv reddet. Og spørgsmålet er så, hvad er det for et liv, den mand har reddet? Han har ikke reddet sit liv. Han har faktisk mistet det ved at forsøge at redde det. Hvis hans familie var død, ja, så ville han altid vide, at han lod dem i stikken. Det ville være et sølle liv. Nu da de blev reddet, ja, så ved både han og de, at han var villig til at ofre dem alle for sin egen skyld. De har reddet livet, men han har mistet det. Og vi kender det faktisk også på den helt store skala. Nu er vi jo sådan lidt midt i her. Vi startede småt, så endte vi her med Estonia. Det kan vi godt mærke. Vi kender det også på den helt store skala, som jo ingen sammenligning tåler med det her med at hamstre, eller for den sags skyld at stjæle masker. Det er meget værre det her. Men blot alligevel for at nævne, hvor tingene faktisk kan ende, hvis vi fortsætter ned ad den vej. Og jeg tænker for eksempel på 2. verdenskrigs nazisme og kommunisme. Både det nazistiske og kommunistiske styre var baseret på at få befolkningen til at rette ind og angive hinanden, baseret på frygt. Det var af frygt, at så mange også ligesom lod sig rive med, fordi det var for svært at gøre modstand, eller det var for farligt, eller det var også lettere at lade være. Og forbavsende mange lod sig overmande af den her frygt. Så den her evne til at skubbe hinanden til side, og endda at ofre hinanden for vores egen overlevelses skyld, ja, den er pinligt og skræmmende nær, faktisk for os alle sammen. Og det er jo et dyrisk naturinstinkt, som vi har. Men igen, så er vi skabt til mere. Og Jesus kalder både sin disciple og os til mere. Og heldigvis så lader han ikke os alene med at kæmpe mod vores frygt. På græsk er der 2 ord for liv. Og de 2 ord er i spil. Sådan set kun det ene, der er i spil, men vi forstår, hvad det er, Jesus mener, når vi ser dem i lyset af hinanden. Det er ordene bios og zoe. Og bios, det kender vi jo fra biologi. Det er biologisk liv, altså eksistens som sådan. Uden en eller anden meningsoverbygning eller sådan noget. Men ordet zoe, det betegner liv i en mere fyldig betydning. Livet som noget med mening, med formål, med indhold, noget mere kraftfuldt. I min optik, der er det måske stærkeste værd imod at kaste sin sjæl i armene på frygten, som vi jo har set både i lille, i mellem og i stor grad her. Så er det netop det, som Jesus giver her. Det er netop det værd, som er det allerstærkeste. Det er, at han siger, jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal aldrig sulte. Og den, der tror på mig, skal aldrig tørste. Og kort efter, så siger han igen, for min fars vilje er, at enhver, som ser sønnen og tror på ham, skal have evigt liv, og jeg skal oprejse ham på den yderste dag. I begge de her sætninger, der er det ordet zoe, Jesus bruger, når han siger liv. Så værnet, det er altså at tro på Jesus. Det er en stor påstand, jeg kom med her, og den kan måske umiddelbart virke lidt grebet ud af luften. Men faktisk så var både Johannes, som skrev evangeliet her, og de øvrige disciple, og faktisk en stor del af de kristne i det hele taget på den her tid, jo konstant troede på deres liv på grund af den her tro på Jesus. På den måde så er der en klar parallel til det, som mange af os kan opleve i tiden med coronavirus. Vi kan føle os truet på livet, og i hvert fald kan vi føle os på meget gyngende grund, enten helbredsmæssigt, psykisk eller økonomisk. Johannes var formentlig ovenikøbet den eneste disciple, som ikke blev dræbt for sin tros skyld, men hele livet igennem, ja, så levede han i den samme spænding, som vi nu har oplevet i et par uger. Han havde den hele livet. Alligevel gengiver han Jesu ord her på så stærk en måde. Livet, det stærke liv, det meningsfyldte, livskraftige, indholdsrige, dybt tilfredsstillende, formålsfyldte liv. Ja, det liv, det er Jesus. Han er livets brød. Og så er det faktisk ovenikøbet et liv, som er større end bare livet her på jorden. Det starter her. Det gør det. Men det varer helt ind i evigheden. Som vi lever eller dør, ja, så har vi livet, når vi har Jesus. Tredje pointe. Jeg er livets brød. Så vi har set på, jeg er livets brød. Jesus, han er brød, det basale. Jeg er livets brød. Han er det, der giver livet saft og kraft og smag. Og så er det her, jeg er livets brød. Og det her, jeg er et af de såkaldte jeg er-ord i Johannes evangeliet. Der er 7 af dem, og det her, det er det første. Og for at forstå, hvad der foregår, så skal vi igen tilbage til Moses. Hvad betyder det her, jeg er? Da Gud først kalder på Moses, så er Moses flygtet ud i Midians ørken på det her tidspunkt. Han var egentlig vokset op i faraos palads, men var flygtet. Og Midians ørken ligger helt vest på den arabiske halvø, nordvest, på den anden side af det Røde Hav i forhold til Egypten. Og der er han altså ude at vogte får, i det han pludselig får øje på en underlig brændende busk. En tornebusk. Og det underlige er ikke, at den brænder, men at den ikke stopper med at brænde. Moses går hen til den, og i det han kommer derhen, så begynder Gud at tale til ham. Gud kalder Moses til at gå tilbage til farao med et budskab om at sætte israelitterne fri af deres slaveri. Og til sidst så spørger Moses, hvem, de snakker sammen længe, men til allersidst så spørger han, hvem skal jeg sige har sendt mig? Hvad er dit navn? Og Gud svarer sådan her, mit navn er, jeg er. Jeg er den, jeg er. Og det er umiddelbart et lidt mærkeligt navn, ikke? Men det kan faktisk ikke siges tydeligere. Jeg er den, der er, og altid har været, og ud fra hvem alt andet eksisterer. Jeg er udgangspunktet for alt liv, al eksistens, al sandhed, al kærlighed, al fred, al glæde og alt andet. Alt det kommer fra mig. Det er den, jeg er. Så det der, jeg er, skal klinge som sådan en baggrundstone, når vi læser de her ord i Johannes evangeliet. På græsk, der hedder, der siges, jeg er, sådan her, ego eimi. Altså ego, jeg, eimi, er. Som regel udlades ego dog, som i stedet er underforstået. Det gør man på alle sprog, det her med at udlade ord i forskellige sammenhænge. Vi gør det også på dansk. For eksempel, må jeg låne de 8 pakker toiletpapir, du har hamstret? Jeg er nemlig løbet tør. Det som ord, som er udladt her, det er ordet som. Må jeg låne de 8 pakker toiletpapir, som du har hamstret? Jeg er nemlig løbet tør. Men det siger vi ikke. Man typisk heller ikke skrive det. Men hvis man skal sætte tryk på sætningen, så virker det bedre at udtale alle ordene. Så giver det mening. Prøv at høre her. Må jeg låne de 8 pakker toiletpapir, som du har hamstret? Det lyder på en eller anden måde ikke rigtigt, hvis ikke man siger som. Og det er faktisk det samme, der sker her. Altså, når Jesus og Johannes, som har skrevet det her, ikke udlader ego, så er det for at understrege, at det faktisk er noget, det bliver sådan råbende. Det er for virkelig at sætte tryk på, at der er altså tryk på det her. Jeg er livets brød. Hvem er det, der er det? Det er jeg er, der er det. Og jeg er af Jesus. Så Jesus refererer her til Gud og Moses ved den brændende tornebusk, og så siger han, det var mig, der talte dengang. Og i enhver anden religion, så peger religionsstifteren hen på Gud, eller på sandhedens vej, eller lignende. Religionsstifteren er dermed budbringer. Men med Jesus er det anderledes. Og her er kristendommen faktisk helt anderledes end alle andre religioner. Markant og diametralt anderledes. Jesus er ikke budbringeren. Han er budskabet. Han er selve det brød, vi skal fortære. Så det kommer helt ind i vores indre. Både i maven, i hjertet og i hjernen. Han er indbegrebet af sandhed, godhed, glæde, fred, kærlighed. Alt, hvad der er godt, er han. Alt det, vi så lige før. Det er han. Og det er at få i ham. Og skaren spørger ham så. Jamen, hvad skal vi gøre for at gøre Guds gerninger? Sagt på en anden måde, hvad er det for nogle ting, vi skal gøre og overholde for at få liv hos Gud? Altså, vis os livets vej, vis os hen til Gud. Klassisk religion, ikke? Lige præcis det, som jeg nævnte før, er det, de også forventer af Jesus. Hvad er det, vi skal gøre? Hvordan gør vi? Og Jesus svarer helt uventet. I skal faktisk ikke gøre noget. Det er ikke noget, der er i jeres hænder, det her. Det eneste, I skal gøre, det er, at I skal tage imod mig. For jeg gør Guds gerning for jer. Og her sætter han igen virkelig eftertryk på det, vi allerede har set. Han er brød. Han kan sørge for vores mest basale behov. Han er ikke bare brød, men han er livets brød, som sørger for os på den mest livsopfyldende måde. Der var helt ind i evigheden. Og hvordan kan han være det? Ja, fordi han er, jeg er. Han er Gud, som udfriede israelitterne af slaveriet. Og på korset udfrier han os fra vores slaveri. Her bryder han livets brød for os, og indstifter en ny pagt med enhver, som vil tage imod Jesus i tro. Det er altså ikke et spørgsmål, om vi har hamstret, eller stjålet, eller det, der var langt værre, eller vi ikke har. For vi er grundlæggende syndere. Vi har selviskhed i os. Vi har det her anlæg, som indimellem stikker sit ansigt frem. Og det har vi alle sammen, uanset hvordan vi vender og drejer det. Men det vi ser her, det er, at Gud han elsker os alligevel. Jesus kommer til os i stor kærlighed og inviterer os ind, bryder brød med os. For at vi skal tage imod ham, for at vi igen skal blive Guds børn, for at vi skal få lov at fordele hans velsignelse. Han ønsker velsignelse. Han ønsker at tilgive os. Han ønsker fællesskab med os. Og når vi kaster vores liv på ham og gør ham til vores daglige brød, livets brød, ja, så vil vi have taget det første, det største og vigtigste skridt imod at blive fri fra, hvad vi ender slaver af. Om det er frygt, om det er præstation, om det er økonomi, om det er seksuel bekræftelse, om det er følelsen af at gå glip af noget, om det er synd af anden slags. Alle de her ting, ja, de bunder i en løgn om, hvad livets mening er. Tro på Jesus og lev for ham, så vil dit liv aldrig gå i forrådnelse, men blive fornyet med livskraft, glæde, fred og kærlighed hver eneste dag. Hvis du har følt dig ramt af noget i dag, af de her ting, vi har talt om, ja, så har du to muligheder. Det er de muligheder, man altid har i sådan en situation. Den første er, at du kan vælge at lade dig standse af, hvad det nu var, der ramte dig. Mærk godt efter. Prøv at se, om ikke det faktisk var, fordi der var noget der. Noget, du ville få godt, noget godt ud af at lave om på. En måde at handle på, som faktisk ikke tjener hverken dig eller dine medmennesker på en god måde. Noget, du skulle ændre, så beslut dig for at lave det om. Og bed Gud hjælpe dig til at lykkes med din beslutning. Det andet, du kan gøre, det er at blive vred på Jesus over de her ting, han siger, og på mig for at gengive dem på den måde, jeg nu har gjort. Og bed os blande os udenom, hvordan du agerer i dit liv. De to muligheder har man faktisk altid. Og det er også præcis, hvad der skete i Johannes evangeliet, umiddelbart efter det, vi har set på i teksten. Alle på nær disciplene blev vrede på Jesus og forlod ham, fordi de syntes, han var for direkte og hård i munden. Og ja, Jesus er faktisk jævnligt hård i munden, men han er aldrig hård i hjertet. Det, han siger, det siger han altid for vores bedste. Både når det er svært at tage imod, og når det er rart at tage imod. I dag er der noget af begge dele. Min opfordring til dig, det er at tage godt imod det hele. Og hvis du ikke bliver ramt i dag, men derimod tænker, at du jo netop forsøger at leve for Jesus, og bringe ham med ind i alle områder af dit liv, så kan du hvile i, at han vil velsigne dig i det. Så vil jeg opfordre dig til, så vidt muligt, at bede for os andre. Bed særligt for vores land og vores verden, den her udfordrende tid, hvor coronavirusen hærger. Bed om, at det vi oplever, det, at vi oplever både livets og civilisationens skrøbelighed, må være med til at åbne folks hjerter op over for Jesus, og at mange må finde trøst og nyt livsmod og livskraft i ham. Bed om helbredelse for dem, som er smittet rundt om i verden, men også særligt for dem, som er syge på anden vis og ikke kan få behandling på grund af travlheden på sygehusene. Bed om beskyttelse for de ældre og skrøbelige, så de ikke bliver smittet. I vores Frelsers Kirke opfordrer vi til, at man beder sammen hver dag kl. 13.00 til 13.30 i den her tid. Og vi har oprettet en gruppe på Facebook, hvor du også kan logge dig ind på kirkens Facebook-side og være med til at bede. Amen. Lad os bede sammen. Jesus, vi takker dig, fordi du er livets brød. Fordi du er den, som giver brød eller vores basale behov, der møder os der, hvor vi har allermest brug for det. Og vi har brug for det lige nu. Som verden har vi brug for det. Vi har brug for, at du griber ind i coronakrisen. At du hjælper os, og at du standser den her forfærdelige sygdom. Og vi beder dig om, at du på en helt særlig måde må vise dig som den, der møder de er, som er bange. De er, som er ensomme. Dem, som er økonomisk trængt. De er, som er syge. Enten det er corona, eller måske er andre sygdomme, som vi ikke kan få ordentlig behandling for i den her tid. Eller de er, som er døende. Vær hos os. Hjælp os. Grib ind. Vær du vores liv og giv liv. På en særlig måde beder vi også for dem, som ikke har noget hjem at isolere sig i. De hjemløse. Og værre endnu dem, som rundt om i verden bor i flygtningelejre og lever sammen med tusindvis af andre mennesker der, og ikke har en chance for at undgå den her sygdom. Vi beder dig om, at du må hjælpe dem. At du der på en særlig måde må gribe ind, må vise dig for dem. Så beder vi dig for børnene her i Danmark, som er hjemme fra skole, eller børnehave, eller vuggestue. Vi beder dig om, at de ikke må opleve det her som en tid, der fylder dem med angst, men at det må være en tid, som er en god tid. Tid med fri fra skole, selvom de også skal lave noget derhjemme, men alligevel må opleve det som en velsignelse. Vi beder for familierne, for ægte par, som måske er presset. Presset af, at børnene er hjemme, men også presset af, at der skal arbejde samtidig, og at det er på en svær måde, at de skal få hverdagen til at hænge sammen. Hjælp dem. Vær hos dem. Hjælp dem til at bevare kærligheden og også overblikket og overskuddet ind i den her tid. Vi beder for konfirmanderne her i vores land, som jo har måttet udskyde deres konfirmationer. Lad dem ikke miste modet over det, men giv dem en tro på, at det her det bliver godt, og tal du også til dem ind i det, at de må opleve, at du er med, og at du elsker dem, og at du vil dem. Vi beder dig for kirkerne, som jo er lukket, både her i landet, men også ud over hele verden. Vi beder dig for nye idéer, nye tiltag, som kan gøre kirkerne til steder, hvor mennesker kan finde trøst. Vi beder dig om, at folk må tage godt imod det, der sker, og at de også må opsøge kirkerne i det omfang, det kan lade sig gøre, og netop finde trøst og finde et godt ord til dagen og vejen. Så beder vi dig for vores regering, for vores folketing, som lige nu tager så kæmpestort et ansvar og står på så vigtig, men også udsat en post. Hjælp dem til at være vise. Hjælp dem til at tage de rigtige beslutninger til rette tid. Hjælp dem til at være modige, og også til at have store hjerter for den befolkning, de er sat til at regere over. Tak fordi det mod, de har udvist. Tak fordi, at de ikke er brudt sammen under presset, men at de står med rank ryg og bliver der. Hjælp dem i det og velsign dem. Vi beder også for vores dronning Margrethe den anden og hendes familie. Tak fordi hun har vist mod og handlekraft, og hun har taget et stort ansvar ind i det her. Hjælp hende til fortsat at gøre det, og til at opleve, at du er med hende, at du vejleder hende, og at du velsigner hende og hendes familie. Så beder vi dig for os alle. Vi beder dig om, at vi må opleve din fred lige nu. Opleve, at midt i, at verden er frustrerende, både med corona, men jo også med klimakrise, med en vinter, der har været så fuld af vand, som vi aldrig har oplevet før. Og med ting, som er ude af vores hænder, der beder vi om, at vi må opleve, at selvom vi oplever det som ude af vores hænder, ja, så er vores liv og vores verden stadig i din hånd. Vis dig for os. Giv os din fred. Giv os din trøst og din styrke. Og hør os, når vi sammen beder Fader vor. Fader vor, du som er i himlene, helliget blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os, ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget, og magten og æren i evighed. Amen. Og modtag Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfter sit ansigt mod dig og give dig fred. Amen. Hermed slutter minigudstjenesten for i dag her midfaste søndag. I løbet af den kommende uge vil jeg forsøge at lægge nogle små morgenandagter op, så meget som jeg kan nå at lave. Det bliver over salmernes bog. Salmerne blev på Jesu tid og er jøderne brugt som deres bønnebog, og der vil vi hente gode bønner i tiden her. Bønner, som kan hjælpe os til at påkalde Gud, hjælpe os til at bede ham om at gribe ind i vores situation og på anden vis give os trøst og et godt ord. Så følg med på vores hjemmeside, vorfrelserskirkevejle.dk, eller på vores Facebook-side, som hedder Vor Frelsers Kirke, Vejle. Bliv medlem af gruppen der, så kan du også se, hvad der ellers sker. Vi beder sammen hver dag kl. 13, selvfølgelig virtuelt her henover, så fællesskabet består via internettet, men vær også med der, hvis du skulle have lyst. Tak for i dag, og Guds velsignelse. Amen.